Dobré popoludně, vážení poslucháči a milí návštěvníci rozhlasového salonu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, tak ako vždy objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salon vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením, lebo krásne umenie ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. Skratka JAS vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová, som umelkyňa, výtvarníčka. Ďakujem Slobodnému vysielaču, že môžeme salón preniesť aj na inú platformu, rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale samozrejme aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Takže nepočujeme žiadne reklamy, len si robíme reklamu našim činnostiam a tomu, čo je zaujímavé z oblasti umenia. A umenie mi a čas je aj hra s umením. Hra s farbou, hlasom, tónom, písmom. Sú to príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až, ale začať plniť sny čo najskôr. To znamená konať. Tvoriť si svoj svet a u nás svet umenia. Je fajn, že máme salón, aby sme vás inšpirovali, aby ste si vlastný salón chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A na tomto mieste si púšťame prvú skladbu. Pôvodný muzikál na báseň Jána Bottu, ktorý zhudobnil môj dnešný host Pavol Janíček, muzikant, kapelník, dirigent, hudobný skladateľ, ktorý bol už vlastne aj dvakrát v štúdiu, lebo jeho tvorba je veľmi široká, pestrá. Ale povedali sme si, že ešte dnes by bolo dobré, aby ste sa oboznámili s ďalšou časťou jeho širokej tvorby, a to je projekty s inštitúciami. Lebo vlastne minule sme mali projekty, ktoré boli venované deťom, predtým to bolo naprieč generáciami taká skôr populárna hudba, a toto sú také skladby vážnejšie, a vlastne už nechám slovo vám, pán Pavol Janíček, takže aj vám prejem pekné popoludnie.
Ďakujem za pozvanie. Bolo mi cťou, že som sa znovu ocitol v tomto štúdiu a že môžem trošku si vylievať srdce, lebo nie všetci ľudia majú takú možnosť a takú príležitosť. No ale aby sme šli k veci, prečo som zaradil tieto skladby? Ako hovorila pani redaktorka, mám veľký široký záber tej mojej tvorby a bol to problém niečo vyberať, ale tak práve som prišiel na to, že treba trošku vás ako poslucháču oboznámiť aj s inou tvorbou, a to je niektorá tá muzikálová tvorba. A ako vznikla vlastne táto skladba? Ja som začal spolupracovať s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a skamarátil som sa s pani Turzoňovou a Jožkom Adamovičom. No a oni ma nahovorili, že dobre, urobíme, ale podmienka bola, že najskôr musíme urobiť iný muzikál. To sa v živote stáva, že jednoducho sa niečo vždycky niečím podmieni. Ale ja som vyhovel, tak o tom sa budem rozprávať ďalej, o tom ďalšom muzikáli. No ale táto Žltá lália vlastne bola robená so žiakami Akadémie umení. Tam napríklad hlavnú postavu spievala Veronika Rabadová, čo teraz je úspešná speváčka v Košiciach, určite poznáte. Však vtedy bola študentka tam, takže ja som využíval teda študentov. Ale ja som na toto založil občianske združenie, na túto činnosť. A jednoducho zohnal som sponzorov a celý ten projekt som financoval. Bolo to dosť náročné, ešte to bolo v korunách. Bolo to dosť náročné, pretože bolo na to bolo treba reflektory, na to treba bolo javisko, na to treba bolo masu hercov, lebo to bolo obsiahnuté tými postavami, však poznáte tú báseň, čo všetko nesie.
Áno.
No tak som sa s tým krátka trápil, no a nakoniec sa to odohralo, malo to pár repríz táto hra, a nakoniec sme krachli kvôli financiám. Tak to ako každý. Smutná. Tak sme to museli rozpustiť. A tým vlastne tá prvá Lália nejak zanikla.
A to bolo v ktorom roku?
To bolo v roku 2006. V roku 2006. No a som povďačený režisérovi pánovi Olhovi a Anke Kršiakovej, ktorí to režírovali vtedy, ktorí to postavili na nohy, že niektorí profesori, aj Adamovič, pani Turzonová, sa venovali tomu muzikáli, učili ich pohybovú časť, lebo to sú herci. A toto bolo aj tanečto, také kreácie tam boli rôzne, takže bolo to dosť náročné, ale som vďačný týmto ľuďom, že urobili takúto činnosť tým, a malo to veľký úspech. Chodili na to školy, lebo to bolo v podstate také školské predstavenie, lebo Lália je aj predmet škole, bo to, takže o tom škoda hovoriť, má to svoju atmosféru. No a v podstate tá Lália sa znovu objavila po rokoch, po 12 rokoch, jedna z tých speváčok, Sisa Magurská, ktorá vtedy v tom hrala ako žiačka s Veronikou Rabadovou, tak znovu si urobila v škole režiu a vybrala si to, tú skladbu Žltú láliu, ten muzikál si vybrala asi do svojej teda práce.
Áno, do svojej práce. Rozumiem, že najskôr takže ako žiačka a potom ako študentka
potom
režie.
Ako študentka, za to si vyslúžila svoj titul, MGR, alebo neviem, čo v škole čo majú.
Art.
No a až na to, že ona to potom postavila do iného svetla, do takovej celej rokovej podoby. Takže ja som potom zvolil ďalšiu pesničku v tomto programe, opäť z tohto muzikálu. No a dúfam, že sa vám bude páčiť. Budete vidieť, že je to iný charakter a iný žáner.
Áno, takže si ju hneď pustíme.
Tak ste si vypočuli hlavný motív z tejto žltej lálie a musím k tomu ešte povedať, že všetky teda tieto skladby aranžoval Dušan Slobodník a naspievali to žiaci konzervatória Banskej Bystrice a všetko sa nahrávalo v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici ako trvalky. Za to ich takto mám uložené, pretože ostatné všetko šlo naživo. Mm-hmm. Všetko šlo pri programoch naživo, ale kvôli takej môjmu také zachovaniu tej veci, aby som mal niekde sa s tým kde aj pochváliť, ako dnes tu.
Áno, a tak potešiť.
Tak sme to ponahrávali a ostalo to takto v tých mojich análoch, je to doma. Ja občas to takto hosťom pustím, mojim známym, ktorý si zvedaví, čo si robil a tak, tak sa chcem pochváliť, ako každý človek.
Je to veľmi príjemné. Ja som bola prekvapená, keď som to počúvala včera, keď som si pripravovala a vlastne ešte aj predtým, keď som vás navštívila doma a pozerali sme a počúvali sme ten váš archív, tak vlastne ma to prekvapilo, že je to také rokové, také rázne, ale pritom vlastne ide o baladu. Že či vás to nejak inšpirovalo, ako keď bola pani režisérka predsa len už takej mladšej generácie a chcela to povedať trošku inak, že tam je taký trochu rozpor medzi tou baladou, že predsa len to špatne skončí alebo zle. A balada sa vníma, že to je niečo pochmúrne, ale tu to bolo také razantné, také
tak
bez
sú
toho
tam,
strachu.
Áno, sú tam aj také scény prakticky, keď on vychádza z toho hrobu a tak ďalej, tak je to také, sú tam iné motívy. Sú to také dosť rozsiahle, to sú 4-5 minútové časti, takže to sa ani nehodilo na takéto nejaké predvedenie, čiže za to som volil takúto skladbu. Ja viem, že je to balada. Ja som si toho silne vedomý, ale práve som si povedal, trošku to postavím na hlavu.
Áno, niekedy
trošku
sa to tak...
Trošku to postavím na hlavu, nech to trošku... A viete čo? Celá sála si to spievala.
No, áno, je to tak... také chytľavé.
Takže vlastne to
bol aj si
cieľ.
To zapamätajú tí, čo aj budú maturovať.
Vlastne, áno, a tým vlastne... Ja som, totiž je problém zohnať dobrý scenár. A tu nebolo treba nič zháňať. Tu nebolo nič treba, to je báseň, tá ide od slova do slova, od začiatku do konca.
Z rytmicky.
Áno, trvá krásny. To hodinu 10 minút, celý ten muzikál, čiže ľudí to neotravuje, není treba prestávka. To všetko ste museli zvážiť, keď ste niečo také robili a myslieť na to, aby tí ľudia nemali problém, aby keď tam sedieť, lebo sedieť na zadku 3 hodiny niekedy pri operách, viete, ako to je, dosť je to. A potom také skúsenosti moje, čo robím v tieto pre divadlá scénické hudby, že keď to trvá niekedy hodinu, dve a sú prestávky a po prestávke obyčajne sa stane, že ťažko vnikajú ľudia znovu do toho deja.
Do tej atmosféry.
Je, áno, je problém sa do toho vžiť, tak radšej som sa tomu vyhol. Radšej som tomu vyhol a radšej som to postavil do tejto rokovej scény a bolo to aj v tom období, takáto hudba sa aj razila, takže ono to aj zapadlo do kontextu, čo sa hrávalo.
Áno.
Takže nejak to nevybočilo a jednoducho aspoň ja, ako autor, som mal dobrý pocit. Neviem, ako poslucháči, ale myslím, že to prijali dobre, lebo potom druhýkrát, keď sa to hralo, tak to malo v škole sa to hralo a malo to asi 32 repríz. Takže na školu, kde viete, že žiaci sú tam rok, ten ročník, kedy ich použijete na tú nahrávku, lebo vymenia sa, musíte meniť postavy.
Ano.
Je to problém. To, ja dlhšie som nevedel v škole udržať hru jednu, ako ten rok. Takže to boli také problémy. Takže to toľko k tomuto, k tej žltej lálii.
No pekne. Mne sa to páčilo osobne. Aj tá prvá časť, čo sme počúvali, tá pôvodnejšia, by som to nazvala, aj táto rokovejšia, že naozaj robíte vôbec takú tvorbu, ktorá je melodická. To sa mi na tom páči. Ja dúfam, že sa to bude páčiť aj poslucháčom. A verím aj následujúca skladba, že ich trochu uvedie k tomu, čo sme hovorili v úvode, že zmyslom salónu je, aby sa ľudia aj zamysleli, aby si to tak aj oduchovnili, tie naše inšpirácie, lebo mám pripravenú skladbu Bože, zmiluj sa nad nami. Vy ste ju dali do tohto poradia, tak čo nám k nej poviete?
Áno, je to len pracovný názov tej časti. Ináč je to hra, ktorá bola napísaná v roku 1967 a bola zakázaná. Robil to český autor, robil to pán Kopecký a volá sa to Komédia o umučení a slávnom skriesení Ježiša Krista. To je originálny názov. To je už tá hra, ktorú mi vnútila pani Turzoňová a s Jožom Adamovičom, že toto musíš najskôr urobiť, to bolo ešte pred tou Láliou, ale ja som ten postup zvolil pre rozhlas.
Iný
postup som volil. Čiže to bolo, oni si to sami trénovali, to boli žiaci, v podstate veľa tých žiakov bolo z tej Lálie. Ale už to bolo školské predstavenie.
Áno.
To bolo ich školské predstavenie, ročníkové predstavenie ich školy. Tak sa to tam, cvičili to tam odborníci, takže bolo to na dobrej úrovni, to bolo urobené. No a ja som z toho vybral takú charakteristickú ten motív, že Bože, zmiluj sa nad nami. To je to nie je motív tej skladby, ale to je jedna časť toho. Aj som to volil na to, lebo tie ostatné časti sú dosť dlhé. Lebo aj tá overtúra je, tá má 4-5 minút. To je dlhé, to sa nedá na toto vysielanie, lebo to má úplne iné nuansy, tam treba vidieť ten pohyb tých hercov, treba vidieť tomu vnímať. Ale toto je tak charakteristické, tento kúsok. To každý pochopí, o čo ide, lebo oni trpia, tí kresťania, jednoducho chcú, aby Pán Boh sa nad nima zmiloval.
Ako my teraz, tak, keď máme tú pandémiu, tak tiež budeme možno sa modliť, aby už to prestalo.
Mali by sme si to teraz znovu spievať.
Presne tak. No. Je to také tragikomické ako náš život a pustíme si tú skladbu. Zase to bolo také melodické, ako je to typické pre vás, že aj keď je to náročná téma, tak to dokážete podať tak, že to naozaj človeka osloví. Teda aspoň mňa určite.
Náročná téma, ale zase vďaka tomu, že sa toho ujali speváci z konzervatória na tie trvalky. Že je to ujala sa to aj v rozhlase. Rozhlas, že to vôbec natočil. Že mi dali ten priestor natočiť celý ten muzikál. Lebo zase tak, ako predtým, všetko šlo naživo pri tom predstavení v tej škole. Tam neboli použité nejaké half playbacky a neviem čo. Jednoducho šlo to naživo, hrala to skupinka malá a bolo to trošku ináč aranžersky urobené, lebo viete, ako zohnať väčší orchester, to je dosť problém, takže tá škola nemala za čo platiť. No a to je tak, ja som všetky tieto veci v podstate robil zadarmo. Ja som to robil s takým vedomím, že nejak sa presadím a že v tejto oblasti no, bojoval som.
A tak je to pekné zasa, že je vidieť, že nie všetko sa dá robiť pre peniaze a navyše to ešte potom aj oslovuje ďalšiu generáciu, by som to nazvala. Hej? Že je to študijný materiál, ktorý tie školy potom môžu používať aj do ďalších rokov a oslovuje to, možno veríme, že aj dnešných poslucháčov, aj nášho rádia. A aj ďalšia časť, ktorú ste vybrali, je taká duchovná, by som povedala, že sa viaže k tomu, že naozaj bohovia občas rozhodujú o našich osudoch. Bolo k tomu kedysi dávno aj v starom Babylóne a podľa Margity Figuli, ktorá napísala hudobnú drámu Babylón, vy ste potom vytvorili tiež hudobné dielo.
Tak podnietený vlastne žltou Láliou a touto skladbou Bože, zmiluj sa nad nami, budem to tak volať ďalej.
Áno.
Tak skrátka som rozmýšľal, čo ďalej robiť. Mal som v podstate možnosť urobiť niečo úplne iné, ale videl som na českej stanici Arte, videl som svetové vystúpenie v nejakej, už ani neviem, čo to bolo za produkciu, jednoducho, že celá hra bola muzikánsky urobená a všetky vokály boli bez textov. Len na A, B,
ano,
C,
vokály,
také
hej.
Vokály. Takže to ma tak zaujalo urobiť niečo takého, úplne niečo iného. Mm-hmm. No a tak v podstate som začal rozmýšľať, do čoho sa chytiť. No a ja som taký ako Slovák, no tak som hľadal, čo by sa tak hodilo, čo by sa na to hodilo. No a potom ma napadlo, že mohol by som sa pozrieť aj na tú figuli, na ten Babylon, tak som si to dvakrát, trikrát prečítal. No a dal som sa dokopy s Igorom Bulom, mm-hmm. dirigentom v Banskej Bystrici. A potom, skrátka, tam som sa poznal s dramaturgami od baletu. No a oni mi povedali, mohol by si niečo skúsiť také urobiť. A tak som to začal robiť. No a Jožo Dolínsky, ktorý je teraz v Národnom divadle, vedie balet. Mm-hmm. On to so mňou všetko teda konzultoval. A šli sme po častiach na ten Babylon. Prvá časť, druhá časť, tretia, štvrtá, to podľa, v podstate podľa tej knihy. A tak sa to robilo, tvorilo. No a trvalo mi to, môžem povedať, skoro 4-5 rokov, kým som to napísal, mm-hmm. lebo je to strašne veľa not, ale je to robené už pre orchester opery Banskej Bystrice. Mm-hmm. Čiže ja som sa dohodol s Igorom Bulom, aké nástroje môžem písať, v akom rozsahu to môžem robiť, sme to konzultovali pri pive, že čo by si tam dal, ako toto, mám takých flautistov, vieš, nerob tam veľa fagotov, takže ono sa to dostalo úplne do inej dimenzie. Mm-hmm. No a kontroloval si to ten Jožko Dolínsky ako šéf baletu, lebo on už vtedy dosť vecí v Banskej Bystrici predviedol v opere, mm-hmm. takže ja som vedel, že čo on ako vie a čo robí, tak to bolo dohodnuté. A dokonec to bolo zaradené v roku 2012 ako v programe opery. Ale keď prišlo na lámanie chleba predtým, tak ma dramaturgička zavolala a povedala, doslova tak, ako hovorím, Paolo, počúvaj, vieš čo, my nemôžeme dneska s nejakou slovenskou tvorbou hazardovať, my potrebujeme zarábať, my potrebujeme mať teraz ľudí, aby chodili. Vieš čo, rozhodli sme sa, že to nebudeme robiť, zaraďujeme znovu Nabucco. No tak ja som teraz sklopil hlavu, že týmto ostalo tak, ako ostalo, a ostalo to ležať. No a teraz vlastne, čo sa ďalej stalo, že ja som chodil tie roky, až prišiel tento rok, alebo vlani rok, kedy navštívil ma riaditeľ konzervatória z Banskej Bystrice. Vypočuli si to, zavolal aj dirigenta, pána Igora z Ukrajiny, ktorý si to vypočul a hovoril, toto my musíme urobiť. Tak jednoducho sa to vlani začalo cvičiť. Už je to nacvičená hra, alebo respektíve bola nacvičená hra, ale prišla korona. Prišla korona, malo to byť premiérované, Bystrická opera bola taká súčinnosť toho, oni mm-hmm. mali poskytnúť čas aj nástroj orchestrálnych, pretože konzervatúr nemá takú silu obsadenia tých hráčských, čiže bolo treba tam viacej húsli, bolo treba nejaké trombóny, trúbky, bolo treba toto. No skrátka jednoducho sa to prepísalo do not, je to už všetko hotové, nacvičilo to asi 40 dievčat, je to všetko tak urobené, ako som si predstavoval, ale na scénu sa to nedostalo. Tak za to som ja túto skladbu, to je úvodná skladba, kedy vlastne sa schádzajú všetci tí bohovia babylonskí a volia si jedného najväčšieho boha. Mm-hmm. Tak to je tá skladba, ktorú budete teraz počuť.
Áno, tak si upúšťame.
Thank you.
keď ste to teraz počúvali, iste ste zbadali, cíti trošku už ten orient.
Áno,
už cíti
presne.
Ten orient. A treba vidieť ten vzostup tých bohov, potom keď prídu tie fanfáry, tak ten boh sa prejaví. Treba to vidieť, treba to vidieť z tej skladby, alebo čítať aspoň tú knihu. A vtedy pochopí tú moju myšlienku. Je to ináč veľmi silné, keď to človek dobre sa zamyslí nad tým, lebo ja si myslím, že podľa kritikov, čo to počuli, sa mi tam hudba vydarila. Má to atmosféru. Má to asi to, čo má mať. Takže som hrozne rád, že ak sa to podarí, lebo zase jednanie s operou na budúci rok, priestor či najdú. Oni majú teraz problémy, musia dohrávať, čo nedohrali.
Áno.
Tie svoje projekty, však sú to ľudia, ktorí z toho žijú, sú platení. Ja taký problém nemám. V podstate ja to robím, pretože to robím. Mm-hmm. Ale mrzí ma aj tá škola, že sa s tým koľky žiaci vytrápili, teraz vlastne odišli zo školy. Kopu huslistov odišlo. Odišli tanečníci. Odišli niektorí iní. Musí sa to nahradiť. Čiže ja už ani som nechcel, aby sa to hralo tento rok ešte.
Mm-hmm.
Ja chcem, aby sa to ešte znovu dostalo do tej atmosféry, aby to nabralo. No, skrátka, som na to náročný.
No, ale to
nechcem,
treba, áno.
Nechcem, aby sa to zase odfušovalo len preto, aby sa to odohralo. To pre mňa nemá význam.
Lebo je to má taká... mať posolstvo áno, práve pre
áno,
tých ľudí.
Áno. A je to taká skladba, ktorá sa nebude bežne hrávať.
Mm.
To ja som nie Verdi, alebo čo ja viem čo, Beethoven. Ale jednoducho myslím, že to má svoj náboj, že to patrí na slovenskú scénu.
Určite.
A dúfam, že sa to podarí, tak mi... Dúfam, že mi budete všetci vandiť.
Áno, už teraz držíme peste, koľko pestí, toľko šťastia. A hovoria, čo si kolik pestí, tolik šťastí. To sa mi páči. A verím, že aj tá ďalšia skladba osloví poslucháčov, lebo ja keď som si to púšťala, tak to bolo pre mňa tiež také zaujímavé, že je to vlastne divadelná hra na motivy Juraja Sarvaša, Orol Tatranský, a skladba nesie názov Mladý sokol.
Áno.
Tak si ju pustíme.
Letel mladý sokol ponad hrom od hora. Čakala na zlato ústa zora. Nevzdychal, nežialil, len mu duša vedla. Len mu kedy z hronské vody jedna slza spadla. Spýtuje sa zora, sokolík, čo ti je? Či hladom umieraš, či ťa orol bije? Či ti strelec v poli krídelko poranil? Či ti Pán Boh šírim svetom prelietať zabránil? Krásna zora, hladu sa nebojí. Brok ma nedočiahne, pred orlom obstojí. Slobodno mi lietať v šírej sveta diali, ale mi môj háj zelený vrahovia zoťali.
Je to divadelná hra Pána Sarvaša, jeho hra. On sa venuje čiste Štúrovcom. On sa venuje Štúrovcom a ja s Pánom Sarvašom už roky spolupracujem aj pri iných projektoch, takže tak som jeho, ako on to nazval, môj dvorný skladateľ. Takže robím, okrem toho, že robím tam Pánom Olhom a teraz robím s Ďurom Sarvašom, že robím v škole s viacerými tými profesormi. No ale toto je také, že on ma vtedy požiadal, že či by som sa na toto dal. No a samozrejme, zase sú to, toto sú básne našich klasikov. To je, tam je tých skladieb je tam asi 6 lebo 7 a všetko v podstate som ako upravil týmto takýmto ľúbivým tónom, mm-hmm. aby to malo, bolo to aj dobre kvitované, lebo no a mal som zase také, je to také šťastie v podstate, pretože Zvolenské divadlo je preplnené žiakmi z akadémie Banskej Bystrice, s ktorými som ja ako keď nastúpili ako žiaci, spolupracoval, učil ich spievať, pomáhal im tam. A pri ich tvorbe, čo som robil nejaké ich školské práce, toho bolo dosť viac, ak ja to mám v archíve doma, ale to sa nedá ani všetko. No a tak Ďuro mi hovoril, že Paľo, urobíš mi tam hudbu, tak no a bol problém, že kto to naspievať a tak. A ja mu hovorím, však tam má žiačku. To je Maja Olejníková, ktorá spieva ináč folklór. A je to jedna z mojich takých lídrov srdcových, by som povedal, ktorá bez nároku na akýkoľvek honorár mi všetky moje nejaké veci, ktoré som ponúkal, i tanečné, všetko odspievala. Všetko odspievala. Ona bola ochotná prísť a teraz naposledy sme robili Senoci svatojanskej, tam bolo treba nejakú pasáž urobiť. Ona príde Bešeckého, ona zaspieva. Ona teraz žije vo Zvolene, učí tam na Zuške Zvolenskej. Sen tam hrá aj vo Zvolenskom divadle, lebo ona je skončená herečka. Aha. Tak ako aj Rabadová. To je všetko taká garnitúra, s ktorým ja sa stretávam. Takže oni ma v podstate, aspoň si myslím, že radi ku mne ideú. Nemám v tom probléme. Ja to vítam, pretože zohnať niekoho, kto by vám interpretoval vaše veci. Takže tento Orol Tatranský sa veľa hral. Bolo to školské predstavenie. Dosť časa to hralo pre školy. Neviem, koľko to malo repríz, to aj neviem. No, už derniera bola, lebo obyčajne ma potom pozvú na nernieru, však ja som chodil na tie skúšky tam, ja musím byť ako sedieť ako asistent pri pánovi Sarvašovi, to je ako nutnosť, tam boli aj úvodná pesnička, skladba tam bola, tam boli, no škoda to takto rozvíjať, ale použil som toto. To je taká vec, ktorá vždycky zaujme. Je tam ešte jedna o hrone, ešte jedna pesnička o hrone, ktorú v podstate chcem jasne použiť, lebo pracujem teraz na takej suite, lebo ako to nazvať, hore hroním. No a tam je o hrone tiež jedna taká pesnička. Neviem, či to Boto napísal, lebo kto, už tá pamäť mi tak neslúži. Ale je to naša klasika a ja sa tomu rád venujem. Samozrejme, že problém to je postaviť to nejak zvukové na nohy, aby to v tom divadle obstálo, lebo tam ona ide naživo. Tam ona robila naživo. Takže, no ale zase môžem ďakovať tomu pánovi Slobodníkovi, čo som ňou robieva, že on to zase potom to zmastruje, on tomu dá tie zvukové nejaké náboje, aby to bolo, aby to malo trošku. Však počuli ste to, že je to také, že sa to dá vypočuť, že človek nemá z toho zlý pocit. Ja aspoň teraz, keď to počúvam po rokoch, tak mám z toho aj sám voči sebe taký dobrý pocit, že
pocit dobre vykonanej práce.
Že som niečo asi slušne urobil.
Tak. A navyše, keď aj som nevidela tie predstavenia, alebo som nemala nejaké videozáznamy, tak možno aj tým, že som umelkyňa, ale verím tomu, že aj ľudia, ktorí sa do toho vžijú a nechajú sa tomu tým príbehom viesť, myslím hudobným motívom, dajme tomu, tak tá fantázia vytvorí určité obrazy. Viete, že myslím si, že to nie je taká prázdna, bezduchá hudba, ktorá je len ako nejaké, ako sa hovorí, křoví, že nám len vyplňa hluchotu, ticho.
Tak je to.
Ale že to je hudba, ktorá vyžaduje sústredenie, naladenie sa na ňu a potom vlastne si môžete vytvárať svoje vlastné obrazy. A možno v to podnieti poslucháču, že keď to bude niekedy v repertoári, nevieme ktorého, teraz ktoré inštitúcie, tak tam pôjdu, pretože už budú vedieť, aha, to bolo vtedy a bolo to dobré. Takže.
No a musíte sa vžiť do štúrovskej doby.
Áno, tak to.
To je prvý krok. Áno. To je prvý krok.
A ono je to ako keby to bolo teraz vlastne.
Ja viem, ale
tiež bojujeme o slovenčinu.
Hudobne, viete, hudobne, čo tam dáte, aké nástroje, s čím to urobiť.
Ja aj takto, aby to charakterizovalo tú dobu 19. storočia.
Aby to neurazilo tú hru, keď oni sa tam šermujú, keď on má ísť na ten snem Štúra, čo ja viem, čo je vo Zvolene, ten navštívil si tie svoje frajerky a čo ja viem, čo teraz. To všetko sa tam odohráva v tej hre. Tak teraz nesmiete vypadnúť z toho. No ináč na to bol dosť náročný Ďuro Sarvaš, to môžem povedať, dosť náročný, takže on Aj ma pribrzdil dakedy.
Prísne to sledoval.
Áno, jasné,
dôsledne. Že hej. Mm-hmm.
Takže ono to není tak, že urob si, čo tam chceš a budeme hrať. Nie je pravda. Ono to má svoje kritéria, má to svoje plusy, mínusy. Takže je to tak. Dramaturgi do toho vstupujú zvolenský. Tak to je...
Tímová práca.
Tímová práca. Je to dosť také náročné. Je to aj načas náročné. Takže ale človek je to dobre. Vindia je tá premiéra. Vidíte tých divákov, že keď zatlieskajú a ten potles si môžete zmerať tak ako každý minútu, pol minútu, 5 minút. Takže ono to je také asi.
Áno. A aký máte potlesk, keď sa hrajú vaše šanzóny? Lebo šanzón je vlastne pieseň, ale my to používame v zmysle, keď je to taká pesnička, ktorá nám navodzuje taký ten francúzsky spôsob podávania piesne. Že ako vlastne...
No, povedala ste teraz presne to, čo nie celkom rád počujem. Mm-hmm. Pretože ja nie som francúzsky šanzón.
No ja viem, ja práve preto to hovorím, aby ste dávali veci na pravú mieru z vášho uhla pohľadu.
Áno, lebo no. to by som si nedovolil.
Hej,
to,
hej.
Robiť Aznavúra, robiť Edith Piaf a robiť neviem koho, to je...
Nemyslel som ako ten štýl, hej, že áno, vlastne ten spevák je, spieva to, príbeh určitým štýlom.
Áno, ale to pramení z toho, že ja spolupracujem s pánom Valom, kto on bol hudobný kritik literárny, neviem, pre... Pravdu, lebo pre ktorý časopis. On dosť žije v Bratislave a ja som sa zoznámil cez akadémiu s ním. On tam chodil za vše do porod, keď sa prijímali študenti, privolávali ho ako profesora. No a vtedy my sme spolu robili prvú takú veľkú vec, čo sme robili, keď bolo 2010, keď Kuzminová vyhrala prvú zlatú a vítali v Banskej Bystrici.
Áno.
Tak ja som vtedy bol požiadaný urobiť je na privítanie videoklip. Točila to STVčka Banská Bystrica, pani Gajdošiková. To točili v Bystrici. Ja to mám doma nahrané vo videu. A text na to robil tento pán Valo.
Áno.
Na tú Kuzminovú. Mm-hmm. A bolo to vtedy tak urobené, že v podstate rozdali sa texty na námestí.
A ľudia spievali
s tou pesničkou.
Krásne,
a spievala to tá Maja Olejníková ešte s druhou žiačkou. Nakoniec sa to urobilo tak, že na druhý deň šli do Markízy, tam to tiež odspievali, pohovor Lomonovčak, to bolo všetko také bum, bum, bum. S Kuzminovou. No ale tam som naviazal vlastne tú takú ďalšiu s týmto pánom Valom spoluprácu. A on mi hovorí, Paolo, ja by som ti, mám také texty, vieš, ale sú to nie texty také, že vieš, to je také dačo iné, hej. No tak poslal mi kopu tých, je to asi 15 skladieb, mm-hmm. 15 skladieb, ktoré nedávno sme, väčšinu z nich naspieval Igor Šimek, herec.
Áno, bol to aj v štúdiu, áno, aj u mňa v relácii.
Takže on to aj vydal ako CDčko. U mňa sa to všetko doma točilo, tieto skladby. No a táto skladba, ktorá sa mne osobne najviac tých šanzónov tak páčila, spieva Daša Libiaková. Ona žije teraz v Piešťanoch, ale je to tiež taká osoba, ktorú keď ja zavolám, tak príde. Mm. Bezproblémové. No a doviedla ma na to Viera Dubačová.
Mm-hmm.
Doviedla ma na to Dubačová, vtedy sa otvorilo divadlo v Banskej Bystrice Ivana Palúcha, ak si to nikto pamätá. V Dolnej ulici bolo divadlo Palúcha v jednom takom súkromnom dome a tam začali oni robiť také svoje krátke programy. Potom to prešlo do tejto záhrady, teraz to všetko, ale ona tam robila, ona vtedy robila aj s tým divadielkom z pasáže a tak. A ona ma vtedy oslovila, že tak a tak, toto skús, toto potrebovali by sme tam niečo také urobiť. No tak ja som sa na to podujal a začal, ideme na tie šanzóny.
Áno.
No tak nazvali sme to šanzóny, i keď práve na to tak hovorím, Igor Šimek prvý mi povedal, ale toto není francúzsky šanzón. No tak ja...
Slovenské šanzóny, podľa Pavla Janička.
Tento záznam je z predstavenia priamo. Snímaný. Vyšlo to na CDčku, prevzala to Bratislava. Bol som tam na dvakrát na pohovory okolo tých skladba, tam z toho niečo púšťali, vysielali, za vše sa objaví sem tam skladba. Toto je skladba, ktorá ona naspievala a tam naživo a ináč hovorím, nikdy u mňa nič ona naživo nenaspie. Ona chodila so mňou robiť koncerty, ale nikdy ju nemám na nejakej trvalke. Mm-hmm. Takže budete to počuť teraz, ako to bolo na tom koncerte a volá sa to Pian Obsidian.
Áno, všimnite si ten záver, ten je taký pre mňa bol trošku zaujímavo prekvapujúci.
Keď ma po vlasoch pohladíš, vesmír sa stane nekonečný. Ale keď zo mňa spravíš pani, celý svet sa ti stratí v dlani. Podal mi jeden pian čierny obsidián, láskam ho vždy, keď sa brieští. Nemal v banke milión, len srdcom ako zvon rozžiaril všetky hviezdy. Biedny si vždy býval chlap, tak zblata pod odkvap. V tvojom pohári pravda spí a z tvojej vodky už nevyteká jed. Si ako panda prítulný pre srandu našich všedných dní. Kým nezmohol ťa smrť. Ráno mi vlasy pohladil, skončil sa vesmír nekonečný. Ale keď zo mňa spravil pani, jeho srdce mi zmizlo v dlani. Podal mi jeden pijan čierny obsidián, láskam ho vždy, keď sa brieští. Nemal v banke milión, len srdcom ako zvon rozžiaril všetky hviezdy. Biedny si vždy býval chlap, tak zblata pod odkvap. Pravda spí a z tvojej vodky už nevyteká jed. Si ako panda prítulný pre srandu našich všetných dní. Kým nezabil ťa smrť. Čas ten mi ťa už dávno vzal, rada si na to spomínam. Na tých pár krásnych všedných dní. A keď sa zajtra rozvidní, dúfam, že príde chlap nie horší ako ty.
No a to je práve to. Nás to rozosmialo, je to také tragikomické a nečakané trochu po tom, čo spieva pesničku pani. Libiaková ste hovorili.
Áno.
Ona je aj jazzová spievačka však.
Áno, áno, tak vyloženie. Si... Mm-hmm. Vyloženie. Ale rada si zaspieva aj takéto skladby.
Áno.
Rada si zaspieva.
Perfektne to spievala. Úplne som tiež zase videla taký príbeh muža a ženy.
Áno. Ja som to odohrával, ja som pre ňu urobil jeden taký program, hralo sa to na radnici v Banskej Bystrice, postavil som tam taký väčší orchester, Maťo Uherek dal dokopy dýchovú sekciu a také, a ona tam celý jeden taký večer bol jej venovaný. To som robil asi pred 4-5 rokmi, aj som si to dirigoval, tak malo to takú dobrú atmosféru a mala úspech s týmto, i keď ona nerada toto spievala ten koniec.
No,
nerada,
to sa jej nedivím.
Lebo ona mala, nechcem teraz dohovárať, mala tak, ako každý v živote má svoje problémy, tak ona nerada sa vracala k takýmto veciam a musel som ju dosť presviečať. Ja som zase bol taký ortodoxý, no tak dočer, taký život tak na skape, no ale tak ono, dosť sme o tom diskutovali, takže ono, na niekoho to pôsobí ináč, na niekoho ináč, ale v podstate taký je život.
Áno, niekedy ťažko pre tých ľudí, ktorí sú takí citlivejší, je odosobniť sa a pri tomto podať, aby to bolo presvedčivé. Hej? Takže keď chce zahrať presvedčivo, tak to trošku musí predsa len precítiť a dotkne sa
a
to
ona
človeka.
Ona má ten feeling, ona na to má tú presne atmosféru, to tam cítiť. No, ináč musím aj povedať, že hral všetceli tie šanzóny, hral tento Duša Slobodník klavír, i keď není klavírista, on je syntetizér, on hrá iné, ale to som ho tiež do toho nahovoril. No ale nám na tom programe sa to dobre zhostil, bolo to tam veľa ľudí, malo to dobrú atmosféru, malo to dobrú odozvu, tak ja som s tým bol spokojný, však Ivan Paluch, ktorý ešte žil, tiež tam bol a povedal mi Palo, však to je bomba, to tak a tak. No ale to už reči sú reči a my žijeme ďalej a on už nežije, takže škoda, bol dobrý kamarát môj.
Ale zase tie šansóny zostávajú a budú sa môcť aj ďalej vlastne niekde ešte použiť, alebo predviesť, tak to je lepšie slovo, že by vlastne si to ľudia ešte mohli niekedy, nie? Užiť, alebo...
Ale tak ja plánujem niečo zase také urobiť. Ja som človek, ktorý trošku sa pozviechal z tej choroby, nerad o tom hovorím, ale v podstate včera, keď som bol tam na tom predstavení a spievali tam moje veci niektoré a človek to tak dušu pohľadí.
Áno.
No a potom aj ten rozhovor s redaktormi, že čo, ako tu si a už si tak a čo budeš a kde budeš. Tak človek si tak povie, do čerta, ešte som nie taký na zakopovanie, možno sa dá čo ešte sa dá čo pošťastí.
Určite.
No a tak hovorím, mám v pláne to Horehronie, tak ak by to vyšlo, to mám dosť veľké predstavy o tom, tak to je jeden taký, no a tento, aby sa dotiala tá Margita Figuli, aby sa tá hra dostala na tú scénu. To sú dve také rozhodujúce veci. A potom ešte nejaký vlastný program by som rád urobil, taký, že pozvať týchto všetkých spevákov, ktorí sú ochotní ísť toto odspievať, lebo to je dneska problém. Viete, každý hneď za čo a kedy a čo je to tak. A teraz budeme tam a budú tam ľudia a nebude tam nikto. Takže ono je to takéto. Veľmi začína to byť veľmi zložité a dosť je to nepríjemná situácia pre autorov. Ja vôbec obdivujem, že s touto kultúrou, kde sa to všetko zahne, kde to pôjde. Človek nevie, mám z toho nedobré pocity, lebo všade sa to teraz prísňuje, idú nové opatrenia, však choroba sa šíri, no a človek sa len bojí, aby som to ja nedostal. Myslím, že normálni ľudia toto majú takto v hlave, no a vzniká potom taká určitá atmosféra, že ty máš rúško, ja nemám rúško a ty tak... Trošku som sa rozhovoril, ale...
Ale to je dobré, lebo ja si myslím, že je dobrá teraz príležitosť pripomenúť, že vaša hudba robí radosť a keď je človek v radosti, tak má lepšiu imunitu. To hovoria aj lekári. Že veď sa to kedysi aj tak vravilo, že kam nechodí slniečko, tam chodí lekár. Takže keď spojí človek radosť zo života, už len to, že žijeme v miery. Nedávno som to znovu opakovala, vravím, veď ale na koľkých miestach na Zemeguli sa aj bojuje, aj majú ešte horšie choroby, aj majú zvieratá, ktoré sú nebezpečnejšie pre človeka. My tu máme raj na zemi, tak nám stačí len si uvedomiť, aký sme bohatý, čo všetko máme. Máme dobrú pitnú vodu, úžasných ľudí, šikovných a už by sme mali mať radosť. Tak asi aj tá tak. Choroba nás potom...
Schvaľujem toto.
Obíde, alebo keď príde, tak sa s ňou popasujeme. Nepodľahneme, ale vlastne takým nejakým svojím spôsobom a tým, že robíme radosť nielen sebe, ale aj druhým, tak je to potom také príjemnejšie, no, že dá sa to zvládnuť aj také nepríjemné chvíle v živote. Ale vy ste zažil príjemné chvíle určite aj pri tom, ako ste vytvárali s tanečným orchestrom Československého, vtedy ešte rozhlasu Bratislava, orchestrálnu skladbu.
Točer.
Ano. Keď ste tvorili orchestrálnu skladbu Rozhovor.
Áno. Nahral to Točer. Neviem, kto to dirigoval, či Ivan Horvát, alebo neviem, kto to dirigoval, ale hral to Ďurko Lehocký, brat Jana Lehockého, trúbku. On ako trumpetista, on to hral, oni sa toho ujali. Tam mi pomocnú ruku dávali. Ja som, Ali Brezovský bol dosť taký môj priateľ, takže vždy, keď som ja niečo ponúkol v Bratislave na nahrávku, tak nemal som odmietavé stanovisko.
No, vidíte, to zaradil.
A potom druhý kamarát, tam je Valovič, Vlado, on teraz ešte stále diriguje po Bromovi orchester, tak ten, keď tak, Paolo, daj mi to, však ti to urobíme, tak. Takže kopu vecí, toto som si náhodou sám aranžoval, túto skladbičku, čo budete počuť, ale niektoré som dal im len notový materiál a som im povedal, čak urobte z toho niečo. Takže oni v rámci, práve som mal takú príhodu, že ja som to už spomínal pani redaktorke, že prišiel, je to v Lani, bol tu pán redaktor z Bratislavy a predložil mi takých 5 listov alebo 6 listov a tam bolo vypísané moje skladby a ja hľadám ani jedna spievanka. A to je čo? To sme mi všetko z toho porobili orchestrálky.
Fíha.
tak sa to stalo. A oni jednoducho vedeli, že ja sa tomu brániť nebudem. Však je dobre, keď sa to hrá. A v podstate pre mňa je jedno, či no nie je to celkom jedno, ale som rád, keď tú skladbu počujem aj v orchestrálnej podobe.
Ale bolo by slušné.
Bolo by, ale jednoducho oni to brali a nahrali. Ja som bol vyvalený z toho a povedal mi, a čo z toho mám dať do relácie? No tak ja mu, prvá, desiatá, 15. Tak asi. To je pravda. No a táto skladba, dokonca som ju párkrát počul aj ako znielku niekde, neviem, kto si ju vyvolil a bol som z toho aj prekvapený, aj tak, lebo to nikto neohlásil. No ale vypočujte si to asi.
Aká je to znielka?
No,
dobre, rozhovor. Po skladbe.
Rozhovor. Thank you.
jak sme sa tak pekne rozprávali, akú to má stále takú dobrú aj atmosféru, aj že sa to hodí naozaj ako znielka, že vlastne by mali autorské práva hájiť nie sami autori, ale spoločnosť, ktorá je k tomu určená. Nebudeme ju menovať radšej, ale budeme radšej sa s vami už lúčiť, lebo je kratučko po 5:30, tak zase sa budeme počuť o 2 týždne. Ďakujem Pavlovi Janičkovi, že nám urobil taký krásny výber zo svojej tvorby, že sme naprieč generáciami sa rozprávali, potom sme sa rozprávali o detskej tvorbe a teraz vlastne o tej muzikálovej, šanzónovej a takej tvorbe, ktorá stále pohľadí našu dušu a vlastne aj našeho ducha. Sme vravili, že človek nesmie strácať dobrú náladu, aby bol stále zdravý a šťastný. A odovzdával to aj deťom, ktoré prídu po nás. Takže dovidenia a do počutia. Ešte odovzdávam slovo pánovi
Janičkovi. Ďakujem. Som rád, že som tu bol. Už som predtým spomínal, že som trošku váhal, ale myslím, že to splnilo svoj účel, že človek sa nemusí hanbiť za svoju tvorbu a môže to kľudne takto do éteru dávať. Keď to dávali iné rozhlasy a televízie, tak prečo by to nemohol aj Slobodný vysielač Banská Bystrica?
Áno, ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa. A vlastne vám prajem, aby tie skladby, ktoré, alebo tie hudobné veci, ktoré sú aj z muzikálu, sa podarilo realizovať v rámci ďalšieho času, ktorý príde. Takže veľa zdravia, šťastia a nech sa vám darí vo vašej tvorbe.
Ďakujem pekne.
Dovidenia a do počutia.